Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Инвалидската количка може да им го промени животот на лицата со попреченост. А тоа мотивираше група волонтери во Австралија да ги претворат старите велосипеди во инвалидски колички за добротворни организации широм светот. Прилог на Сандра Фалун и Елен Ли. Искри летаат во работилница на Gold Coast, каде што волонтери изработуваат инвалидски колички за груп терен. Количките се наменети за земјите во развој, каде што инвалидската количка може да им го промени животот на лица со попреченост, како што објаснува креаторот Дез Лоранс. Тој вели кога ќе му даде инвалидска количка на дете, едноставно му се одзема здивот.
The reward when you hand a child a wheelchair. It just takes my breath away.
Поранешниот мајстор за мебел првпат го осмисли планот за производство и донирање инвалидски колички по патувањето на Фиджи во 1996 година. Тој вели не можел да верува низ што минуваа децата без инвалидска количка. Едно од нив, 14 годишно девојче, шеташе на рацете. Откако и беше дадена количка, таа рече дека сака да оди во град поради што никогаш не била таму. Вели Дез.
I couldn't believe what the children there were going through without a wheelchair. One of them that really sticks to my mind is a 14-year-old girl walking around on her hands. She said, what are you going to do now? And she said, I'm going to town. I've never been to town.
Речи си 30 години подоцна проектот на господинот Лоранс се уште масовно произведува робусни инвалидски колички од фрлени и несакани велосипеди. Велосипедите, вели тој, доаѓаат, се сечат и се обработуваат машински, а потоа сите се пренесуваат низ линијата со спреј фарбање.
The bicycles come in, they get cut up and machined to what we want, and then they all pass down through the line. With spray painting.
И нема недостаток на суровини. Се проценува дека секоја година се фрлаат до половина милион велосипеди, повеќето завршуваат на депонија. Во Surface Sunrise Wheelchair Trust, квалификувани волонтери досека изработиле околу 12.000 инвалидски колички. Ги имаат доставено до 31 земја низ цела Азија и Африка, вели Дез.
We've delivered them to 31 different countries all over Asia, Africa, you name it. We've been there.
Најновата пратка е наменета за Шри-Ланка, каде што катастрофалните поплави создаваат дополнителни тешкоти за луѓето со ограничена подвижност. Валаван Тиларјаджа е студент по медицина и волонтер во добротворната организација Vanny Hope, со седиште во Австралија, и моментално им доставува помош на жртвите од поплавите. Луѓе кои немаат мобилност, буквално не можат да се извлечат од тоа, и многу од нив за жал умираат и се зафатени од уништувањето, што е навистина тешко, вели Валаван.
With people who don't have mobility, they're literally unable to get away from it, and a lot of them unfortunately dying and being caught in the destruction, which is really tough.
Со многу уништени патишта и патеки во Шри-Ланка, господинот Тиларјаджа вели дека дарежливиот подарок од 121 инвалидски колички со широки гуми е многу добре дојден. Тоа се инвалидски колички за груп терен кои се навистина корисни за нив, бидејќи особено во региони како што е северниот дел на земјата, мора да се оди нагоре за да се стигне до места.
The rough terrain wheelchairs which are really useful for us because especially in regions like the upcountry. You know, you have to go up hills to get places.
За председателот на фондот и локален жител на Gold Coast, Джеф Кроуд, станува збори за тоа да се држат несаканите велосипеди подалеку од депонија. Во едно од зградите во Surface Paradise, вели Джеф, имало околу 50 велосипеди во подрумот. Успеале да ги соберат и донесат во работилницата за преработка. Джеф смета дека досега имаат изработено околу 40.000 велосипеди во текот на годините. Ја користат задната рамка на велосипедот, потребни се две соодветни рамки за да ја формираат основната инвалидска количка, вели Джеф.
There was one building in Surface that had like 40 to 50 bikes sitting in the basement. So we're able to pick up 30 this morning, bring them back to the depot. We've probably put through the facility probably 40,000 bikes over the years. We use the back frame of the bike. We need two of those, two matching frames, to form the basic wheelchair.
Дизајнот е толку популарен што господинот Лоренс вели дека добротворната организација Rotary Club е преплавена со нарачки. Тој вели тие ќе продолжат да ги дистрибуираат контејнерите низ целиот свет и дека на побарувачката за инвалидски колички никогаш нема да можат да одговорат на потребата.
We just keep the containers rolling out. We've got people all over the world wanting these wheelchairs, so we're never going to fulfill the requests that are out there.
Три децени и лјадници столчиња подоцна господинот Лоренс тешко може да поверува во влијанието што неговите колички го имале. Тој вели треба да се доживее ефектот што количката го има врз личност која никогаш не можела да оди. Им давате инвалидска количка и ги возите каде што сакаат да одат. Со тоа повторно се обединува и семејството, вели Дез.
No, I never imagined that at all. You need to experience the effect it has on a person that never been able to walk. You give them a wheelchair and wheel them to wherever they want to go. So it combines the family back together again as well.
Огромно задоволство и гордост за пензионираниот работник. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.